Nonning chetdi. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga nonning cheti deb nomlangan Belarus xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir dehqon bo'lgan ekan. Bir kuni o'sha dehqon ertalabdan yer haydashga tushibdi. Tushda esa ovqatlangani o'tiribdi.
Eh, o'ziyam qornim juda ochib ketdi-da. Bugun ancha ish qildim. Endi xotinim pishirib bergan kartoshkaga tuz sepib yeb olsam ham bo'laveradi.
Shunday qilib, u to'rvasida olib kelgan kartoshkasiga tuz sepib, piyoz bilan yebdi. Keyin nonni suvga botirib yeya boshlabdi. Biroq yumshoq joyini yegach, chetini tashlab yuboribdi-da, yana ishga kirishibdi. Buni o'rgimchak ko'rib qolibdi. Nonning chetini panjalari bilan ushlab olib ketibdi. Dalaning chekkasida oq qayin bor ekan. O'rgimchak qo'lidagi nonning cheti bilan daraxt tepasiga chiqibdi. Bir shoxga o'tirib olib, pastga ip eshibdi. Shu payt qattiq shamol ko'tarilib, o'rgimchakni ipi bilan osmonga uchiribdi. U baland-balandlarga uchib, bulutga minib olibdi. Bulut esa osmonda uchib, quyoshning yonidan o'tibdi. Ana shunda o'rgimchak non chetini ko'tarib quyoshga ko'rsatibdi.
Beg'ubor quyosh, sen yerdagi barcha jonzotlarga rahnamosan. Yerni qizdirasan. Sening nurlaring bilan hosil yetiladi. Aftidan sen odamlarga keragidan ortiq non beryapsan. Hammasini yeyish olmayapti. Qara, go'zal quyosh. Dehqon nonning chetini tashlab yubordi. O'z mehnatini, sening ehsoningni oyoq osti qildi.
Bu gapni eshitgan quyosh qovog'ini uyib, bulut orqasiga o'tibdi. Keyin bulut yorug'idan o'rgimchakka qarab shunday debdi.
Unda bu yil hosil kam bo'ladi. Odamlar nonni asrash kerakligini bilib olishsin.
Quyosh shunday degancha yana bulut orqasiga o'tib ketibdi. Keyin o'sha yilgi hosil quyosh aytganidek juda kam bo'libdi. Aziz bolajonlarim, quyosh bobo nima demoqchi bo'lganini tushundingizmi? Bu ertakning ma'nosini anglashga harakat qildingizmi? Agar tushungan bo'lsangiz, unda barakalla. Hech qachon mehnat bilan kelgan nozu ne'matlarni xor qilmang. Har doim har narsaning qadriga yeting. Hatto uchi sinib qolgan qalamingizni ham. Chunki uni tayyorlab, sizga yetkazish uchun qanchadan qancha odamlar mehnat qilgan. Non esa eng aziz ne'mat. Uning ushog'ini ham ko'zga surtib, عزیز و مکرم قلش کرک.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.